Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bang Sul, dan selamat datang teman-teman di podcast
Sersan Horor Seram Tapi Santai.
Jadi di podcast ini kita akan membahas semuanya yang horor-horor, yang serem-serem, cerita-cerita horor, terutama bahas-bahas hal-hal mistis ya Bang Sul.
Pastinya.
Jadi di sini kita menerima cerita-cerita dari kalian, dari para pendengar maupun dari kita sendiri Bang Sul. Kalau misalnya kita ada, kalau kita lagi ada, kita akan ceritakan pengalaman pribadi kita.
Betul.
Tapi kita sekarang banyak kan bacain dari pendengar.
Oh, ini kita lagi cicil nih email. Alhamdulillah nih.
Iya, ya,
ada ya.
Ada email belum habis-habis nih.
Alhamdulillah. Tapi
kirim juga.
Makasih banget ya udah ngirim email. Pokoknya selama ini orang tuh banyak ya, "Bang, ceritanya enggak serem tar gini gitu kan." Pernah ngomong kayak gitu, enggak taunya seremnya waduh.
Nah, itu dia. Karena
sampai gue nginep tempat lu.
Makanya yang kirim suka gitu, "Bang, sorry ya kalau ceritanya nggak serem, soalnya nggak jago nulis gitu."
Betul.
Pas dibahasain.
Bahasa Thailand padahal lu.
Bahasa Thailand.
Kebaca tapi.
Merindingnya sampai ujung sini.
Ya, pokoknya bilang gue nggak serem, tenang aja. Pokoknya mau serem mau nggak, penting kita bacain. Apresiasi gitu kan.
Betul.
Pasti kita bacain.
Jadi sebenarnya kalian tuh ceritanya, meskipun ceritanya kalian ada yang nggak, ada yang seremnya nggak menonjol, tapi kadang ada yang kayak ada pesannya.
Betul, betul.
Ada yang ada sedih, ada yang lucu banget, gitu-gitu. Jadi seru lah cerita kalian tuh, seru-seru banget.
Tapi ada juga yang berbau pengetahuan ke daerah tertentu.
Sejarah,
ya. Kayak kemarin tuh Kebumen tuh, wah itu cantik banget itu.
Benar-benar.
Dibungkus sama story zaman dulu, terus sama cerita-cerita yang di sekitar itu yang mau diceritain tuh. Wah itu keren banget sumpah.
Mas Angga punya
itu. Detail banget, itu keren banget tuh. Menarik banget itu.
Oke, teman-teman, jadi biasa sebelum mulai nih Mas. Biasanya ada keresahan orang tua.
Gue lagi belum ada nih.
Oh, kan kelihatan. Oh, gue enggak ada juga sih.
Aduh.
Soalnya bagus dong, berarti enggak ada yang aneh-aneh di dunia ini.
Iya, benar.
Nah, tapi mungkin sedikit aja masuk.
Apaan tuh?
Mungkin gini kali ya. Bentar ya, ini pilok dikit. Jadi enggak, ini pertama aku mau ngomongin dulu nih, kamera kita mungkin agak kualitasnya agak berbeda sedikit sama yang sebelumnya karena kita sebenarnya kita pakai kamera ya, jadi kita pakai kamera itu agak ribet karena dia mesti, karena kita kan nge-shoot lama, jadi dia
baterainya suka
overheat juga.
Oh, agak panas gitu.
Panas, jadi karena itu kita nggak efektif, jadi kita mau nge-shoot langsung-langsung itu susah. Jadi mesti kutunggu agak dingin dulu, kan lama gitu.
Betul.
Jadi kalau misalnya kita pakai HP aja udah biar
alternatif
cepet,
ya.
Cepet pindah datanya gampang. Dan file-nya pun gak terlalu berat, kayak gitu aja sih.
Hidup, apa, ada yang dipermudah gak apa dipersulit gitu.
Betul.
Jadi kita pakai yang lagi, cepat gitu kan.
Lagian visual gak penting, yang penting ceritanya.
Betul.
Yang penting ceritanya.
Oh, lu nyesel lu liat buka gua lu.
Nah, itu dia.
Nyesel lu usah.
Nah, paling ini sih maksud, kalau soal keresahan, ya cuma kayak, apa ya, kan sekarang juga zamannya TikTok nih.
Nah, itu.
Ya, bukan cuma TikToknya sih, maksudnya kayak banyak banget. Aku sih gak main TikTok ya, cuma kadang tuh suka seliweran tuh di berita kan, kadang ada yang kayak viral nih, tapi banyak kan yang disayangkan adalah viralnya tuh banyak kan yang agak-agak nyeleneh,
nggak penting gitu,
nggak penting, dan kayak apaan sih?
Contohnya
gitu.
Apa tuh? Ada
contohnya nih,
ada apa nih? Kita bahas aja udah.
Yang kemarin tuh mungkin teman-teman juga tahu ya, mungkin kalau di saat kita rekam ini kejadian masih baru, mungkin kalau misalnya ini episode-nya udah tayang, udah lewat kejadiannya, tapi yang kemarin itu ada orang cewek ya, dia rekam itu dia makan apel, ya bukan cuma apel sih, dia makan buah-buahan gitu.
Buah-buahan ya.
Gigit satu ditaruh lagi. Wah. Itu di supermarket.
Oh, kurang ajar sih.
Nah, jorok di supermarket. Maksudnya sebenarnya gini ya, aku yakin sih dia itu sebenarnya tahu itu salah. Sebenarnya dia tahu itu salah, cuma dia pengen viral aja.
Iya.
Gitu sih. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu-gitu ya udahlah anjir kayak ya orang-orang gila itu lah, biarin aja anjir gitu.
Viral negatif gitu kan.
Betul.
Lu pasti dipanggil polisi itu, karena itu kriminal kan. Benar. Itu jangan dicontoh kayak gitu.
Tapi dia mungkin mikir gini, ah gak apa-apa lah gue diucet dikit, ntar siapa tahu dapat endorse kan.
Soalnya udah banyak yang kayak, lu pernah denger juga gak sih yang orang soka, apa yang ngaku-ngaku sokanya, lu kalian nongkrong di mana? Itu duit viral lo sekarang lo.
Iya.
Dipanggil di TV kan.
Aduh, enggak sih.
Nongkrong di mana? Kalian pasti nongkrongnya di warteg. Gue nongkrong di WC, diem aja. Ngomong amat itu. Waduh, itu juga gak penting juga sih.
Itu sebenarnya itu ini keresahan sedikit aja.
Iya sih.
Maksudnya ya viral, kalau misalkan viralnya karyanya bagus
ya,
atau
betul. Kualitas
ya,
apa
ya, mungkin kita gak viral-viral karena kita biasa aja.
Iya.
Tapi gak apa-apa, yang penting viralnya jangan hal-hal kayak gitu sih.
Ya, yang berbau negatif lah ya.
Emang lu kagak malu apa ya viralnya? Ya orang kok bisa jadi artis, kenapa? Iya, gue nyolong buah. Malu anjir.
Kalau kayak gitu viral, dia akan viral cepet dan turunnya juga cepet.
Biasanya sih begitu.
Pastinya begitu kan.
Ini bukan mendoakan ya, cuma
enggak.
Biasanya begitu gitu. Ya cuma gitulah, jangan aneh-aneh lah. Lurus-lurus aja enggak sih.
Gitu. Yang adem-adem aja lah ya. Enggak. Ribet lah
gitulah. Oke, okay, itu okay. Keresahan sedikit aja sih, maksudnya kayak konten tuh banyak gitu loh. Ya betul. Jadi kayak ngapain sih bikin gitu.
Manfaat gitulah ya.
Oke, oke. Okay. Itu ya teman-teman, enggak terlalu penting juga. Jadi yeah. Kita di sini bahasnya horor. Kita akan balik ke horor lagi. Jadi di
balik top.
Laptop nih, ini beneran laptop.
Iya, emang bener ini.
Di episode kali ini kita ada dua cerita, teman-teman ya.
Ada dua ya.
Cerita. Satu dari veteran banget nih. Wah. Ini pangkatnya kayak udah letnan kolonel ini.
Numerta nih.
Iya, udah
numerta ya.
Tinggi banget maksudnya ini. Ini tuh ya sebutin lah siapalah.
Noce.
Nah, ini dari Mas Noce ya, dari
masternya Surabaya. Ini gila nih.
Ini adalah rekor pengirim cerita paling banyak sampai cerita itu numpuk di inbox kita itu enggak bisa kebaca semua. Jadi, mungkin kalau kita bacain semua mau bisa, cuma ntar 2 minggu isinya Mas Noce semua. Gitu. Jadi, biar adil ya kita Mas Noce kita slip-slip aja.
Pokoknya tiap kita record atau syuting kita pasti bacain punya Mas Noce. Sambil betul. Dicicil-cicil kan.
Cicil betul.
Betul.
Gitulah. Oke, okay. Jadi itu
cerita. Wow, mantap. Thank you Noce.
Dengan judul Patil Lele.
Nah, lu penasaran kan lu?
Nah, ujuk,
judulnya Patil Lele.
Di sini kebiasaan kita, tradisi kita itu kita enggak baca, enggak baca
kita dulu. Kita enggak ada yang tahu di sini.
Betul. Kita akan kaget bareng-bareng. Ceritanya kayak gimana? Kita mau lucu, mau sedih, mau serem banget, kita kaget bareng-bareng. Kita belum baca sama sekali cerita.
Wah, ini misteri nih. Judul aja udah aneh nih, Patil Lele.
Patil Lele, ini kenapa nih? Oke. Okay. Itu dari Mas Noca.
Oke, okay, satu lagi dari siapa?
Satu lagi ada dari namanya, ya ini sebut aja namanya A.
Boleh nih.
Enggak boleh.
Oh, enggak boleh ya.
Ini sebutnya namanya A. Andre lah ya.
Boleh.
Sebutnya namanya Andre. Okay, nah, Mas Andre ini judulnya adalah Penjaga Istana Bogor 1988. Nggak tahu nih kenapa ada
tahun. Ada tangga ya, nah, ada tahun ya.
Kita akan cari tahu nanti di ceritanya.
Oke.
Okay. Jadi itu sih dua cerita itu yang.
Dua judulnya penasaran nih gue ini.
Itu dia. Satu okay. Lagi Penunggu Istana Bogor 1988.
Satu lagi.
Bahkan sebenarnya 1985.
Oke.
Okay. Ya, anjir, ini lebih muda loh bang.
Tua, ceritanya lebih tua dari gue ini.
Iya, satu lagi Patil Lele.
Waduh, anjir.
Penasaran nih, kita akan langsung aja. Yuhu. Langsung ceritanya. Masuk, ada yang mau ditambahkan?
Langsung gue penasaran banget, sumpah.
Oke, okay, teman-teman, seperti biasa.
Pasang headset kalian.
Matikan lampu.
Dan tangkap kengeriannya.
Sampai-sampai.
Merekut.
Selamat mendengar. Balik lagi teman-teman.
Wih, balik lagi.
Di podcast
Sersan Horror Seram tapi santai.
Bang Sam selalu kaget ya?
Emang kayaknya udah jantung kayaknya udah mau ini nih.
Amit.
Gak maksudnya kalau dia dikit-dikit kayak dret gitu. Kayak kaget-kaget gitu.
Oh kaget-kaget gitu.
Maklum lah faktor U ya.
Biasanya itu udah faktor
U. Umbrella.
Umbrella.
Tadi gue jujur aja tadi gue ngantuk gue sumpah. Pas denger judulnya Noca nih, Patil Lele sama Penjaga Istana nih. Gue jadi kayaknya ngantuk gue. Penasaran gitu, waduh, nah, ngantuk, tar lu lah.
Tar dulu ya.
Ayolah, hajar.
Hajar ya.
Yep.
Oke, jadi kita akan langsung bacakan cerita pertama itu dari Mas Noca dulu, yang panjang dulu.
Oke.
Okay. Nah, ini judulnya adalah Patil Lele ya. Kenapa nih? Sebelumnya terima kasih untuk Mas Noca sudah ngirim cerita kita. Rajin banget.
Banget,
sumpah. Banget. Ini kayak collect inbox tuh, Noca. Ntar dua. Email lain, Noca lagi.
Kadang nih, ngirimnya nggak lewat email juga ya? Lewat Tiki, lewat JNE gitu.
Buset.
Berupa hard copy gitu ya.
Kadang dia nelpon dulu. Bang ada di rumah enggak? Dia ngantar sendiri deh.
Saya mau kirim brosur ceritanya, Bang.
Gitu. Oke, hajar langsung aja ya, teman-teman.
Yeah.
Jadi, Mas Noca kirim dengan seperti ini isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Halo Sir Horror, halo Mbah Sul. Enak lagi.
Gua sembur nih, gua panggil Mbah nih. Gua
dan
sembur.
Dan Mas Kevin. Halo Horror Army semuanya katanya.
Oh, ini sebutan ini Horror Army nih, mantap.
Semoga semuanya sehat dan tetap berkreasi.
Alhamdulillah.
Kita juga harus rekreasi maksudnya. Kita cuma berkreasi tapi itu butuh berekreasi anjir.
Kayaknya emang harus dah, wajib dah.
Bener ya?
Karena di rumah lihatnya itu-itu aja.
Tapi sabar teman-teman ya, kita akan tunggu pandemi kelar kita akan berekreasi. Oke, katanya balik lagi sama aku yang ceritanya masih ada aja.
Mending aku loh.
Aku dia. Semoga cerita kali ini menghibur dan menambah dosis horor semuanya. Katanya cerita kali ini agak pendek, tapi semoga deadly.
Wow. Nah, judulnya deadly.
Deadly Corbusier.
Deadly. Ayo.
Oke, langsung aja ke ceritanya. Selamat menikmati katanya. Udah, selamat menikmati itu kayak kotak-kotak di
styrofoam.
Iya, kotak-kotak styrofoam yang kue seminar itu. Menikmati.
Yang digigit keras itu.
Oke.
Ya.
Kisahku kali ini adalah pengalaman ayahku semasa waktu kecil. Jadi Mas Onca itu sering banget kirim pengalaman ayahnya. Ayahnya itu memang banyak banget pengalaman.
Oh, gila.
Nah, sejak ayahku kecil, beliau sudah tinggal di Surabaya. Di rumah yang sama, yang saat ini ku tinggali. Kejadian ini terjadi saat ayahku masih duduk di bangku sekolah dasar. Seingat ayahku, sekitar tahun 1977 lah maksud. Atau sekitar 1978. Antara 2 tahun lah. Kata dia tahun segini Bang Sul udah umur berapa nih katanya.
Belum ada, masih jadi air.
Gak setua itu Mas Onca, jahat banget dah. Katanya saat itu ayah dan beberapa teman-temannya yang tinggal di sekitar rumah sedang memainkan sebuah permainan Mas Onca. Permainan ini di daerahku dikenal dengan sebagai permainan patil lele.
Apa itu?
Nah, jadi atau bentik atau gantrik namanya. Permainan ini sedikit rumit ya Mas Onca. Cara mainnya ini adalah mengukur volume benda dan membandingkannya dengan gerak kecepatan geraknya. Enggak gitu.
Oh, enggak, gua mah denger aja.
Itu rumit banget dong anjir.
Itu fisika anjir.
Nah, katanya ini permainannya sedikit rumit, cara mainnya itu membutuhkan, ini setahu dia ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Cara mainnya itu membutuhkan 2 batang kayu. Satu berukuran agak panjang, satunya lagi lebih kecil. Pemainnya itu menggali lubang kecil di tanah. Jadi ini enggak bisa main di aspal ya.
Oh, zaman sekarang berarti enggak bisa dimainin.
Enggak bisa dimainin. Ya.
Di tanah. Aspal semua. Ya?
Nah, kalau mau main di kuburan ini berarti.
Ini main setan.
Lalu meletakkan kayu yang kecil di antara lubang itu. Dan menemparkan kayu kecil itu dengan cara dicukit dengan kayu yang besar.
Oh, diginiin, nah, congkel.
Congkel. Kayu kecil itu sebisa mungkin dikenakan ke lawan. Jika si lawan dapat menangkap kayu kecil itu, maka si pelempar kayu akan kalah. Dan posisi pelempar akan diambil oleh sang lawan. Agak ribet mainnya sih. Kalau pengen tahu bisa googling atau langsung lihat di YouTube katanya. Oke. Saat itu ayahku bermain dengan teman-temannya sekitar maghrib maksudnya. Abis maghrib.
Kok mainnya malam ya?
Iya, kenapa ya? Mungkin kalau misalnya dilempar makin susah kelihatan tuh kayunya.
Biar curang jadi nggak kelihatan.
Biar curang nggak kelihatan susah diambil.
Tapi lo ribet banget sih mainnya abis maghrib.
Makanya anjir.
Orang maghrib pulang ngaji ini belum main.
Ini main aja.
Enak siapa ini?
Main patil lain lagi. Katanya mungkin udah waktu isya malah katanya.
Masya Allah.
Berarti udah jam 7 kurang gitu maksud, ya kan? Katanya kebetulan ayahku itu menjadi pelempar. Ayahku meletakkan kayu kecil itu di atas lubang.
Oke.
Lalu kayu kecil itu dicungkit dengan kayu yang panjang. Kayu kecil itu melesat ke arah teman ayahku. Namun kayu besarnya ikut melesat.
Oh, dua-duanya.
Menuju ke dalam sebuah rumah kosong yang tidak berpintu. Lo tahu ceritanya kayak rumah opung.
Ya, pakai ambil bola.
Ambil bola. Ini ambil kayu. Ya. Tak masuk aja tuh kan. Nah, rumah kosong ini tuh enggak jauh banget dari rumahnya Mas Oca. Sekitar 3 atau 4 rumah lah ke arah utara. Jadi enggak jauh banget deh, pokoknya dekat banget. Nah, rumah ini tuh sudah terkenal angker banget sama warga. Ya udah, wah ini rumah tuh notorious banget lah, udah terkenal banget lah. Nah, karena rumah ini sudah kosong sangat lama katanya. Jadi rumahnya ini tuh udah gak punya pintu Bang Sul. Udah gak ada pintunya, tapi kusennya ada, tapi pintunya gak ada.
Oh, daun pintunya gak ada.
Nah, jendelanya pun kacanya pecah. Mungkin udah ada maling kali ya. Okay. Maling berusaha masuk mungkin ya. Warga sini selalu melarang anaknya masuk ke dalam rumah itu. Selain angker, takutnya ada pecahan kaca yang bisa kena kaki.
Oke.
Nah, semua teman-teman ayahku tidak ada yang berani masuk. Kamu aja yang ambil, kan kamu yang pukul. Kok malah lepas masuk rumah itu, kata teman ayahku. Sebenarnya sih kalau kayu dong bisa dicari lagi nggak sih?
Cuman ini kan dalam permainan ini.
Oh.
Sebenarnya kayu banyak, cuman lu harus ambil itu.
Oh, mungkin ya, benar-benar.
Kayak ada hitungannya nih, nggak bisa sembarangan ambil.
Gitu. Oh ya, rumit.
Iya. Curang itu namanya, ambil tempat lain.
Benar-benar. Akhirnya ayahku masuk rumah itu sendirian. Ya Allah, tega amat temenin ke ya. Temennya. Ayahku mencari ke sekitaran ruang tamu. Masuknya sampai ke ruang tamu, men. Namun tidak kunjung menemukan. Ayahku masuk agak dalam. Dan ia menemukan kayu yang sangat mirip dengan kayu yang tadi dilempar.
Okay.
Sangat mirip ya. Nah, lu lihat nih apa nih sangat-sangat mirip.
Anjir.
Dia menemukan kayu yang sangat mirip dengan yang tadi dilempar. Tanpa pikir panjang, ayahku mengambil kayu tersebut dan berlari keluar menuju teman-temannya.
Oke.
Ketika ayahku keluar, kan ketemu nih.
Oke.
Ayahku langsung bilang dong, ketemu, gitu.
Oke.
Sambil angkat-angkat tuh kayu itu.
Terus?
Teman-teman ayahku itu langsung ngeliat, kabur semua, hamburan-hamburan kabur, teriak semua. Melarikan diri melihat ayahku. Ayahku bingung dong. Terus ya kayak, ah, nah apa nih pada kabur gitu. Gak lama kemudian, seorang bapak-bapak, kita sebut saja namanya Pak Toba, keluar dari rumahnya yang kebetulan tepat di sebelah rumah kosong tersebut. Mungkin ada berisik kali ya. Pak Toba keluar, Pak Toba melihat ayahku dan langsung berseru seperti orang sedang marah. Teh, dapat dari mana kamu itu? Nemu di mana itu? Ya? Balikin. Ekspresi Pak Toba terlihat sangat ketakutan dan pucat.
Oke.
Okay. Ayahku mendengar Pak Toba berteriak begitu, kemudian menjawab dari situ, Pak. Sambil menunjuk ke rumah kosong. Balikin aja, lempar ke dalam. Kata Pak Toba. Ayahku menurut dan melemparkan kayu itu ke dalam rumah kosong itu. Udah, pulang kamu sekarang. Udah malam, jangan main-main di luar, kata Pak Toba. Besok sorenya, sepulang sekolah, ayahku kembali berkumpul dengan teman-temannya yang semalam bermain bersama di depan rumah kosong. Ayahku penasaran dong, kenapa pada kabur semalam gitu kan. Jadi ayahku nanya, kalian kenapa kemarin kenapa sih kok pada lari tiba-tiba? Aku sampai diomelin Pak Toba tahu gitu kan. Terus salah satu teman, seorang teman ayahku itu bilang, Net, nggak tahu nama bapaknya, Mas Nocal ya, Net, kemarin itu kamu ambil apa dari rumah itu?
Okay.
Kata bapaknya Mas Nocal, ya kayu lah, kayu yang buat kita buat main pati lele. Terus teman ini bilang lagi, teman yang lain ini nengok ke teman yang lain seperti kayak gimana gitu kan, kayak nengok ke teman yang lain kayak. Kemudian dia berkata lagi, bukan, yang kemarin kamu bawa itu bukan kayu.
Apa sih?
Kamu tuh bawa kaki.
Mati lu.
Bukan bawa kaki ya, bawa kaki. Dibawa kaki keluar, ketemu. Ini kaki siapa ketemu, anjing.
Aduh, bangsat.
Kaki, maksudnya bawa kaki. Iya, aku juga lihat yang lain bilang gitu. Iya, aku juga lihat. Kamu tuh bawa kaki, katanya. Kakinya kayak kaki bayi, katanya.
Oh, shit.
Kecil berarti ya, kata teman-temanku yang lain. Kata teman ayahku yang lain, kakinya cuma dari telapak sampai paha. Bentuknya menekuk sedikit, katanya.
Oh, shit.
Sambil memperakalkan, sambil temannya tuh kayak, iya bentuknya tuh begini, temannya peragain gitu. Terus, ayahku tuh bingung. Semalam dia yakin benar itu dia megang kayu. Kayu tuh lurus, kaku, bukan kaki, katanya. Bukan kaki. Kaki itu bahkan kata teman-teman itu kaki itu nengkok gitu, Bang Sul, kan?
Yeah.
Lutut kan?
Lutut.
Nengkok gitu. Kayak
bengkok gitu.
Tapi banget. Ayah tuh yakin tuh, ya maksudnya kepegang juga berasa itu. Rasanya tuh kayu, katanya. Nah, akhirnya tahun 1979, ayahku pindah ke Manado. Di kala ayahku sudah pindah, ada seorang teman ayahku yang akhirnya mengontrak rumah kosong itu. Jadi itu teman ayah ini tinggal di situ, ngontrak rumah kosong itu, dan sama keluarganya juga.
Oke.
Baru beberapa minggu tinggal di sana, bapak dari teman ayahku ini tiba-tiba menjadi tidak waras.
Lah, kok bisa jadi gila, cuy?
Dan jadi suka menyakiti anaknya.
Masya Allah.
Jadi KDRT gitu. Bahkan si teman ayahku ini pernah disetrum listrik dari rumah itu.
Ya Allah.
Tak lama kemudian, rumah itu kembali kosong.
Oke.
Dan sampai ke SMA, rumah itu masih kosong. Saat aku masuk kuliah, akhirnya ada lagi yang menempati.
Ya Allah.
Pemilik baru rumah itu bertahun-tahun mencoba memperbaiki rumah itu, sedikit demi sedikit, sambil membersihkan rumah itu dari energi negatif. Berarti pemilik rumah yang baru ini tuh gigih banget ya, men. Kayak gak mau ngalah gitu loh.
Iya, betul. Nah,
pemilik rumah angker itu saat ini tidak mengalami masalah apapun. Mungkin udah bersih banget ya. Jadi udah berhasil gitu prosesnya. Kata ayahku, energi negatif ini kemungkinan berasal dari pemilik pertama rumah itu yang merupakan seorang juragan becak.
Okay.
Juragan becak ini dahulu bisa dibilang jahat atau kejam. Jika uang setoran tukang becak yang bekerja pada kurang, dia bisa marah besar dan memukuli si tukang becak sampai babak belur.
Anjir, sadis ya.
Sadis. Mungkin si sifat kejam itu membuat energi-energi negatif bergumpul di sana. Membuat eksistensi makhluk jahat yang meninggal di rumah itu selama bertahun-tahun di rumah kosong itu. Walahualam, katanya. Ya, semoga cerita ini cukup menambah strip dosis horror semua, horror army, katanya. Terima kasih Mbak Sul dan Mas Kevin. Sudah membacakan ceritaku, ditunggu cerita-cerita lain yang lebih seru lagi.
Matur suwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Serem anjir.
Gila ya. Tapi ini kok bisa bikin jadi gila gitu ya? Ada apa ya? Tuh, sosoknya juga bayi gitu.
Sekebayi.
Kok diambil kayu tapi orang yang bikin buyar itu berarti lihat kaki bayi ya.
Iya.
Jadi
ketemu tapi ngangkatnya kaki. Kesel kan lu. Anjir, lu bayanginnya Pak Toba, berarti Pak Toba juga ngangkatnya kaki maksud lu. Pak Toba langsung kayak negur dia gitu.
Tetanggaan kan, sebelah kan.
Gila sih anjir.
Udah pulang, udah malam lah, itu baru mulai main. Abis maghrib mainnya. Orang di rumah gila maghrib sih. Ini main peti lele, aduh gila ya Allah.
Oke Mas Ol, kita thank you Mas Ol. Cerita lucu, jadi kayak aku jadi bayangin tuh kayak bapaknya Mas Ol keluar dari rumah itu, ketemu tapi nggak ketika lu gimana nggak kabur anjir.
Ketemu, aduh anjir.
Kaki anjir.
Kayak sepatu bola guys. Aduh.
Kecuali ketemu kartu kredit tuh, belanjain anjir.
Berebut anjir, wah ini. Aduh, masih gila, rumah masih ada sekarang ya, tapi udah dibersihin.
Katanya udah bersih, tapi bisa ya berarti ya. Berarti bisa dibersihin dengan tuntas itu bisa.
Maksudnya
ya,
kalau kayak gini mungkin yang tinggal situ enggak sembarangan orang gitu. Mungkin dia punya usaha supernatural juga buat ngusir si penghuni lama yang gaib itu. Jadi bisa. Aman.
Berarti sekarang ada modal gede juga anjir.
Pasti. Soalnya yang sebelumnya kan anaknya hampir disakitin kan, yang hampir gila itu. Berarti enggak main-main di dalamnya nih. Benar-benar. Mungkin bekas rumah pesugihan kali. Benar-benar. Aduh, gila.
Gila sih anjir.
Wow, keren pati lele nih, mantep nih.
Oke, nah ini cerita dari Mas Nusyo tadi itu ya, satu. Dan kita masih ada satu cerita lagi dari Mas Andre ya, kita sebutnya Andre.
Oi,
ya,
Andre.
Mas Andre, ini judulnya adalah Penjaga Istana Bogor.
Wow, keren nih coy.
Ini Penjaga Istana Bogor. Ada tahunnya nih, 1988, gak tau kenapa. Kita akan lihat. Terima kasih untuk Mas Andre.
Thank you, Andre.
Sudah kirimin. Ini Mas Andre ini orang Bogor. Jadi ini udah berapa orang yang kurang udah orang keberapa yang cerita itu di Bogor? Udah banyak banget. Ya?
Udah banyak.
Ya, Bogor udah banyak. Kita tuh bisa dibilang udah dari Sabang Merauke nggak sih?
Iya dong.
Timur udah tuh.
Timur udah ada Lombok.
Sampai Papua udah.
Papua ada. Ada satu Semarang dari satu tempat yang belum pernah dengar ngirim gua. Aceh kayaknya belum pernah ada ya.
Aceh tuh pernah di Sabu deh.
Ada ya.
Kalau nggak salah tuh waktu itu masnya ini tuh cerita dia ada yang itu loh yang apa sih yang dia lagi tidur siang terus ada suara orang jualan
es itu bukannya Kalimantan Sumatera itu
bukan Aceh ya
bukan
lupa aku sih kayak Aceh belum mungkin ya
belum ya mungkin tapi udah hampir sih Pulau Sumatera kan udah ada Medan juga tuh betul. Ada yang ngirim juga dari Riau juga ada
udah banyak
hampir sih. Semua udah ya.
Ya teman-teman yang dari Aceh mungkin ada yang mau kirim boleh.
Ditunggu kali dari negeri Serambi Mekah tuh ada nggak cerita yang gitu-gitu agak ya. Horor-horornya gitu.
Tapi aku sih nggak bakal lupa cerita pertama kita itu dari Semarang ya.
Wah.
Ya dari Mas itu.
Pengirim pertama dari Pak Ardian Pakru. Ya. Wah.
Luar biasa.
Aibin, sikat Bin.
Oke, kita akan lanjut ke cerita Mas Andre. Ini judulnya Penjaga Istana Bogor 1988.
Oke. Okay.
Mas Andre tulis seperti ini, malam podcastan horor, perkenalkan nama gue, sebut aja A katanya. Kita sebut Andre aja biar enak ya. Gue adalah orang asli Bogor. Gue lahir dan tinggal dari kecil di Bogor. Gue mau menceritakan kisah horor yang bikin gue merinding kalau diingat-ingat. Jadi cerita ini dialami oleh nenek gue yang dimana nyokap gue pun tahu soal cerita ini. Nah, biasanya kalau cerita yang dialami sama orang-orang yang lama tuh orang-orang dulu tuh serem sih.
Ya seremnya ya
serem.
Jump scare bin ini.
Seremnya yang gila. Ah, ya. Kita lihat ya, cerita ini terjadi sekitar tahun 1988.
Kejadiannya 1988.
Atau sekitar tahun 1988 sampai 1990, nggak terlalu ingat juga. Jadi saat itu kakek gue adalah penjaga Istana Bogor.
Wow, keren nih.
Oh, berarti ya, apa namanya, itu kan termasuk kediaman presiden juga ya berarti ya? Keren.
Ada lowongan nggak?
Mau juga boleh juga maksudnya.
Penjaga kambing istana... Jokowi. Jaga istana boneka di...
Aduh, fantasin. Waduh.
Tapi ini mantep nih, gak sembarangan nih.
Kita lihat ya. Kejadian ini dialami oleh temennya kakek gua. Jadi, suatu hari di tahun itu, temennya kakek gua ini lagi kebagian jaga gerbang Istana Bogor, maksud. Perlu diketahui, Istana Bogor itu punya 4 atau 5 pintu masuk, kalau gak salah.
Betul.
Pintu utama, selatan, pintu timur, barat. Pada waktu itu, Istana Bogor belum seketat sekarang. Yang dijaga oleh pas pampres sampai dengan PM. Pada saat itu, teman kakek gue ini jaga di pintu 4. Suatu hari ketika teman kakek gue ini jaga, ada seorang tukang becak yang pada malam itu sekitar jam 12 atau jam 1-an malam, itu datang. Kayak ada tukang becak yang lagi jaga, gerbang, tiba-tiba ada tukang becak datang. Itu jam 1-an malam.
Okay.
Yang dimana di dalam becaknya itu ada seorang penumpang masuk.
Okay.
pas di depan gerbang, si tukang becak bilang apa? Maaf pak, bisa buka gerbangnya nggak? Saya mau antar penumpang ke dalam.
Waduh.
Nah, menurut pengakuan temannya kakek, dia bilang ketika saat itu dia langsung nurut aja.
Oh, dibukain.
Kayak dihipnotis dan membuka gerbang itu.
Oke.
Okay. Dan mempersilakan tukang becak masuk. Lalu selang beberapa menit, teman kakek yang berjaga ini nyadar. Lah, kok tadi, kok ngapain tadi ya ada becak izin masuk istana? Ngapain juga malam-malam masuk istana? Akhirnya, si teman kakek ini kan penasaran dan ingin cepat bertemu dengan tukang becak yang tadi masuk itu.
Mm-hmm.
Masuk ke area istana Bogor. Selang beberapa lama dari kejauhan, si becak ini selesai mengantar penumpang misterius tersebut dan bertemu kembali dengan penjaga pintu. Lalu teman kakek ini menanya, pak, ngapain malam-malam malam-malam gini ngantar penumpang ke dalam istana? Pakai bahasa Sunda nih. Terus tukang becak ini bilang, lah, bapak tadi kagak lihat. Berarti tukang becak ini orang ya? Tapi yang penumpangnya itu
bukan ya, orang. Ya itu, bukan orang. Terus
berarti becak ini bukan becak gue, becak orang nih.
Becak orang.
Cuma penumpangnya ini. Saya habis ngantar Pak Soekarno. Terus kata, ya teman kakek langsung kayak, pak jangan bercanda pak, gitu kan. Pak, bapak jangan bercanda, katanya. Nggak mungkin pak, Pak Soekarno itu udah nggak ada, katanya. Nggak mungkin lah bapak ngantar ke dalam, katanya.
Oke.
Tukang becak itu kaget, langsung istighfar. Astagfirullah, kok sih, iya ya, saya baru ingat, katanya.
Oh, kita terhipnotis ya. Terus.
Namun sang tukang becak itu kembali menjawab, tapi bener loh pak, tadi saya pak ngantar Pak Karno, katanya, ke dalam istana. Kalau nggak percaya nih buktinya, lihat, saya dikasih uang biaya antar becak.
Wah, duit bukan tuh?
Pas dilihat ternyata itu ada uang zaman dulu, yang dimana uang logam tahun sekitar 50 atau 60-an.
Oh.
Sontak sang penjaga gerbang istana dan tukang becak pun kaget dan saling menatap. Lalu mempersilahkan sang tukang becak keluar dan pulang. Cerita ini lantas ramai diperbincangkan di zaman dulu.
Oh, oke. Okay.
Gitu, mungkin segitu aja cerita gua dan semoga bisa dibacain. Sukses podcast. Anjir, kok keren banget. Gila.
Kok gak minta tanda tangan?
Iya.
Semuanya
pasti dibingung sih. Wah, Bapak Pak Presiden, Pak Karno ngapain malam-malam mau apa numpang becak gitu kan? Iya, malam-malam nyari becak ngapain gitu kan?
Tapi emang sosoknya tuh karismatik sih ya. Maksudnya kita kalau lihat itu pakai tersirap terpana gitu. Waduh, gila-gila. Aduh, dibayar pakai duit kuno ya?
Pakai duit kuno. Namanya Bapak nggak lihat katanya, saya habis ngantar Pak Karno, Pak Soekarno. Gila. Sampai bilang, jangan bercanda Pak, nggak mungkin, udah nggak ada Pak.
Tunggu. Aduh, gila.
Aku lupa deh, Pak Soekarno itu tuh meninggal tahun berapa ya?
65, setelah G30S kalau nggak salah deh.
Oh gitu. 1970 pas.
Pas ya?
Pas. Tadi itu kejadian tahun 1988.
Jauh banget, udah berapa puluh tahun.
Ya mungkin kesirep kali ya, maksudnya kayak, oh ya saya baru ingat gitu loh. Kayak tadi langsung istighfar gitu maksud. Gila sih.
Tapi dia gak lihat yang bukain pagar kan? Tapi dibukain ya?
Ya yang bukain pagar gak kebuka. Nah itu juga kayak kesirep juga katanya kan. Temen kakek ini gila,
gila
sih.
Gila sih. Waduh.
Gitu. Oke, terima kasih. Ini ceritanya. Aduh. Ceritanya Aduh. Unik ya. Cerita unik ya dari Mas Andre. Ceritanya unik banget. Dan thank you banget untuk Mas Andre. Kita tunggu lagi cerita-cerita lain. Mungkin dari Mas Andre ada yang pengalaman pribadi. Gimana.
Betul.
Oke, thank you banget. Itu aja teman-teman cerita,
wow,
dua
keren,
cerita
keren,
untuk
gila.
Episode kali ini.
Pati Lele sama penjaga istana ya.
Betul.
Wow, keren banget.
Ternyata
pokoknya
dia ketemu Pak Karno, itu unexpected banget sih ceritanya si anjir.
Wah, gila.
Thank you banget untuk kalian berdua, Mas Nocha dan Mas Andre untuk
Thank
ceritanya.
You.
Dan semoga bisa menambah dosis horor teman-teman semua.
Yoi.
Dan bagi teman-teman yang mau kirim cerita horor bisa kemana Mas?
Ke sesanhoror@gmail.com. Coba follow kita di Instagram dan Spotify. Dan jangan lupa di celenteng di YouTube, biar kita semangat lagi bikin kontennya.
Kalau kalian suka video ini, kalian like aja. Kalau kalian gak suka, kalian boleh
dislike aja.
Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune sama kita terus. Semoga kita bisa menyajikan konten yang lebih baik lagi.
Mantap.
Dan udah gitu aja sih.
Mohon maaf juga nggak ada tuh, pasti harus wajib.
Ada ya. Oke, teman-teman, kita ketemu di episode selanjutnya.
Pastinya.
Sampai ketemu dan kita ucapkan selamat malam.
Assalamualaikum.